Čudna šuma. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u novu radijsku emisiju na talasima Radio Beograda 2, Čudna šuma. Moje ime je Filip Grujić i planiram da budem dugo, dugo vaš domaćin, osim ukoliko nešto gadno ne pogrešim u životu. Danas ćemo razgovarati o rastancima. Rastanci, kao što znamo, su sastavni deo života. Čovek dođe, čovek ode, pa neki drugi čovek dođe, pa neki drugi čovek ode i tako u krug. I pozvao sam dvoje gostiju danas, za koje smatram da su idealni za ovu priliku. Oni su u svojim delima se mnogo bavili tom jednom nezaobilaznom temom. Sa leve strane je Dušan Stranić, Dukat, frontman benda Stray Dog, koji je i tekako se bavio rastancima na svaki način, tako da dobrodošao, Dušan.
Hvala Filipe.
I sa druge strane imamo scenaristkinju Stašu Bajec, koja je radila zaista raznorazne projekte od pozorišta do filma, ali ovog puta sam je zvao zbog filma Asimetrija, koja je radila u tandemu sa Mašom Nešković.
Ja i Dušan isto klimamo na radiju.
Da, svi klimamo, ja isto klimam, gestikuliram i to. Tako da, zapravo počeo bi, moje prvo pitanje kao radijski voditelj do sada je zapravo koji su vam prvi rastanci u životu i da li ih se sećate i da li ste ikada se bavili njima u svojim umetničkim delima?
Evo mogu ja da. Mm-hmm. I baš mi pao na pamet. Mislim, ja, prvo što mi pada na pamet su naravno ljubavni rastanci u smislu ljubavnih partnera. Iako ima naravno raznih vrsta ovaj rastanaka, ali sad kad si baš pomenuo, često se setim ovaj svog prvog rastanka ili raskida koji mi se desio u životu. Bio sam u 8. razredu, tad sam imao svoju prvu devojku. I to je bilo baš zanimljivo, ovaj, zato što je bila neka starija devojka, nešto smo se šetali jedno 7 dana oko hrama Svetog Save. Tako nam izgledala veza, nađemo se kao poljubimo se i prošetamo dva kruga oko hrama Svetog Save i onda ona ode kući, ja kući, čujemo se telefonom 2 sata i tako 7 dana. I 7. dan mi je, smo se našli ispred starog difa i ona mi rekla da misli da najbolje budemo prijatelji, da nam ne ide. I ja sam mi pružio ruku i rukovali smo se.
Znači vi ste se istovremeno i ljubavno i prijateljski rastali.
Da, rastali smo se, ali baš mi je zabavno bilo to što sam mi pružio ruku i rukovali smo se i rekao sam mi hvala. Prvo sam baš zbunio bio, ali baš me to nešto bilo opteretilo. Delao sam baš hladno, rukovali smo se, ja se zahvalio i otišao sam posle tih 7 dana, iako mi se dopadalo u suštini. Ali mi je teško mi je palo i eto i danas se setim tog teškog rastanka, ona ostavila me prva devojka i mislim da me to obeležilo za ostatak svojih ljubavnih poduhvata.
A vi ste rekli hvala.
Rekao sam hvala, zahvalio sam se uljudno i otišao.
Vi staš?
Meni je sad smiješno što mi prva stvar koju mi pala na pamet kad si rekao to u detinjstvu, prva slika u glavi mi je, imala sam nekog belog medveda kog sam obožavala. I jedan dan su očito moji roditelji procenili da je dosta bilo sa tom fazom života i ja sam saznala da je dete kod, da je medved
vidim
kod...
Vidim da je ostalo još od detinjstva.
Duboko je. Da je medved kod komšinicinog deteta. Ali nije bilo ono da me lagano uvedu u novu fazu svog života, tako da mislim da sam se jedan moj prvi rastanak i u stvari rastanak sa ranom, najranijom fazom detinjstva. To mi baš nekako uštinulo, mislim da mi, baš mi nešto teško palo što su nekako, mislim tebi devojka bar u lice ti je rekla.
Da, misliš da je to lakše.
Meda me,
meda je... Živo volo da sam je video kod komšije da mi sve bude jasno, kao ti sa med.
Me zamisli roditelji da su je odveli kod nekog drugog, to bi bilo još
bolje. Jesi ti videla tog medveda kad si otišla kod komšije ili su ti rekli da je... Kod...
Medveda više nije bilo, ja sam pitala gde je i onda su mi rekli da, da se saberem.
Tako često zapravo sa ribicama, kada uginu ribice pa kažu kod komšije su.
Aha, ne, moji su surovi, slučaje. Oni su mi saopštavali da su u klozetskoj šolji, ali ovo je bilo... i prilično sećam se da su bili otresiti, da su kao, ma daj, molim te, ono, Da.
Sad, ali super je pitanje zato što u stvari se desi taj prvi put kada se suočiš sa tim osjećanjem,
ocepljenjem,
pošto
tako
ne znaš ga do tada.
Tako
mislim, je. I kao sa gomilom drugih osjećanja, ali postoji to taj prvi moment kad se prvi put desi nešto što do tada nisi osjećao i sigurno je da, eto, ureže se u sećanje.
Da, i vrlo je sad kad razmišljam o tom osjećaju, vrlo je sličan nekom ono, osjećaju u vezi da sad vi imate nekakav osjećaj pripadnosti, intime i sad ti si nečiji, neko je tvoj i odjedno više nije. Ima nešto divno u Virginia Woolfu, ja mislim u gospođi Dalovej, pa sad kaže, opisuje neki bračni par i kao ona je polagala pravo na njegovu ruku, kao da mu stavi ruku na ruku, to je sad ono, ne treba ti dozvola kada si s nekim u vezi da ga pipneš kad ti padne na pamet. Mislim,
okay. Možemo da shvatimo prilike da ne moramo objašnjavati.
Da, te granice su u stvari propusljivije nego sa u drugim odnosima.
A to je jako lepo što ste rekli, za, jer nekako ja mislim da su upravo u detaljima i kada se istvara nešto u tim detaljima, poput ruke, poput... Sad, to je meni uvijek bilo zanimljivo, kao koji detalji su toliko kao privatni, toliko su intimni, a onda opet kada se stvore umetničko delo, postaju svači poput stavljene ruke, poput, ne znam, prijatelj mi je pričao, da su oni devojke shvatili da im se veza bliži kraju kada su odlučili da se skinu goli, sednu u kadu i gledaju na drugom kožu i ukoliko mi je odbojna, to je bio kraj njihovog odnosa. Tako da, mislim, na kraju su posle oni tome i razmišljao i stvarao neke stvari, ali kako mislite da ti detalji zapravo postaju univerzalne umetnosti i koje detalje vi koristite iz svojih, da li koristite iz iskustava, da li koristite iz onoga o čemu razmišljate, na koji način inkorporirate to u vaše umetničko delo?
Pa mislim, ja definitivno najviše, nažalost, i dalje vučem iz tih svojih iskustva, iako se trudim što sam stariji da to nekako ne samo izbegavam, nego već postaje malo dosadno i suvišno da toliko čovjek samo sebi razmišlja, pa mi je bi volao da počnem da razmišljam, da dolazim do zaključaka tako što o njima razmišljam, o stvarima koje da ne moram da ih baš doživim. Ali veći deo ovog mog opusa muzičkog, mislim kao nekoga ko piše tekstove za muziku, se vrti oko tih mojih iskustava ličnih. I naravno, mislim, to su stvarno, mislim da je najveći taj impakt neki koji doživiš je kada prvi put doživljavaš neko osjećanje, baš ovo što smo pričali, mislim, što je nekako su te i moje, da kažem, ljubavne pesme koje sam i pisao, naročito vezane za taj period početka kada sam prvi put i otkrivao svoje osjećanje i učio u stvari u vezama i u tim rastancima šta se sa mnom dešava i kako to doživljavam, pošto do tada nisam imao ta iskustva i onda je taj osjećaj jako intenzivan, vremenom on tupi znatno, ne proživljavam više stvari
toliko intenzivno
kao ranije, što je u neku ruku dobro, a u neku ruku možda i malo dosadno, ali onda odatle kreneš i da, ako se već baviš nekakvim izražavanjem, valjda analiziraš svoje osjećanje što možeš preciznije, pa ih nekako beležiš ili se izražavaš dalje. Da, tako.
Ja sam baš razmišljajući da me čeka ova emisija, shvatila da ja nikad ništa nisam napisala ni u jednom svom bivšem ili tadašnjem momku i da zapravo se uopšte nemam taj impuls da na taj način to obradim, ali kada sam to nešto uznemirena ili zremećena ili povređena, da imam impuls da nešto stvaram. Ali mi se čini da mi kao te emocije, ono, kada su nekako kad smo pomereni iz neke udobnosti, da onda odjednom postanemo svesni sve to oko sebe i mislim, vrlo verovatno da nas sreća u nekom smislu čini prilično sebičnim i da nam sve deluje rešivo i nekako kao da ono, živim život i uživam u njemu kad je sve okej, a onda se nešto desi neki potres i onda odjednom ti se pomeri to jugo posmatranja i na sebe i na druge i onda iz toga u stvari stvaraš nešto što je intenzivno ili autentično, ali nekako kao tematski nikad nisam imala potrebu da mi sad to bude, to je o tome, to je o tom rastanku ili o toj svađi ili o tom nerazumevanju ili valjda zato što nekako kao ako su se stvari završile, ja imam želju da nekako raskrstim s tim, mada mislim da to ima veze nekako sa realnošću tog posla, u tom smislu da pesmu možeš da napišeš tada,
da. Tako je, da
izbaciš to iz sebe, a sada kad pogledam koliko, na primjer, Asimetrija, na njoj smo, bavili smo se njome sve skupa kad se ono, saberu sve godine, to je sad 6-7 godina. Da. Sad zamislite da morate da se bavite sa tom osobom nekom, mislim da je to baš maltretiranje. Ja. Možda će mi se nekada u životu desiti, ali nekako ne vidim to kao katarzično, vidim to kao neko...
Znam, mislim da je stvar sa pesmama kao ili kako god ih nazvali nekim tim. Ja ih dalje zovem tekstovi za muziku, pošto nije da sam nešto se smatram nekim poetom, ali da kada pišeš ili ako sviraš, u stvari to je vezano isto dosta, da mi se dešavalo da u stvari sam u tome, nije da imam želju da o tome pišem, nego da tek kada se, da imam tu sreću da te kada završim sa tim, dešavalo mi se da čitam ili slušam to što sam napisao i da nisam uopšte mogao o tome da razmišljam, niti da stignem dotle svesno. Dok se ne
proradiš.
Da, dok se ne, što kažeš, dobiješ želju da ili neki poriv ili drive da uzmem gitaru i da sviram i možda nekad i prođe neko duže vreme i složim neke stvari ili napišem nešto što, mislim, najiskrenije ne umem da razmišljam u nekom ovako realnom stanju. Razmišljam o nekim drugim stvarima, ali ovo je dešalo mi se da stignem negde gde, mislim, stvarno ne umem da odem sam ovako nekim kognitivnim normalnim putem, znaš.
Mislim da je ovo vreme da se rastanemo od prvog dela razgovora i da čujemo prvu pesmu koju sam, pa nisam nikad otpevao, ali sad ću pevam dok vi ne čujete. Da.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
E pa vratili smo se u razgovor, rekli su mi da mi glas drhti od treme, tako da ja se izvinjavam na tim slabim podrhtavanjima, zaista imam određenu tremu u svojim
bedrima,
nedrima i glasu. Ali sam, evo, želeo da pročitam nešto, jedan deo intervjua sa Stašom koji sam radio još prije jedno 2 godine za Simetriju.
Dobro.
Kažeš, tad ste rekli ovako, najdirljivije i najlepše mi je što uz ljubav ide bol, uz sastanak ide rastanak, a rastanak podrazumeva da ste se u nekom trenutku sastali i o tome je lepota. Ali to tek iz ove perspektive mogu da kažem.
Wow, kako da, mlada pa, padavičarka.
Da, pa lepa je izjava, mislim. To je bilo vezano za Simetriju i nekako me to... Zanimljivo mi je šta je bitnije u stvaranju, sastanci ili rastanci ili jedno bez drugog ne može?
Pa, sastanak je neki trenutak na filmu, ali nema nekakvog dramskog naboja koji može baš da traje. Mislim da ne možemo baš da gledamo sa 2 sata neko dvoje ljudi kako se vole, to je kao neko razmetanje.
Ili kao reklame.
Reklame, da. Ili možda ja to ne umem da napišem. Nešto razmišljala o tome kao ljubavni film. Šta je ljubavni film? Da li to postoji u tom smislu kao van romantične komedije? Da nešto što je ipak kao malo bliže realnosti. I Call Me By Your Name je prvi jedini koji mi kao tako nekako zvoni da ima jako dugo. Iako mislim i njih dvojica se ne susretnu odmah, ali nekako slavi sve to okolo i pre sastanka.
Mhm. Da, tamo se dugo sastaju.
Dugo se sastaju, ali baš tu ima nekakvu čar. Sad kad ovo govorim, naglas shvatam da je možda za film, da su ti trenuci, ti neuhvatljivi, ti koji promiču brzo, i oni posle, da su možda najfilmičniji, najuzbudljiviji za gledanje.
Pa da, meni nekako to uvek prelepo u tim ostvarenjima kada vidimo da to pripremanje teritorije.
Da.
Jer kao šta se sve radi da bi se pripremila teritorija? Mislim, to kako čovjeku padne na pamet uopšte. Ja pomislim kada ja sam kao pozvano treba nekim da se sastanem, ili tako, da bi se ali kasnije rastao. Verovatno to je nekako današnje vreme. Ja imam osjećaj da sam kreativniji nego kada treba da ono, gledam kako ću stan da okrećim.
Da.
Bukvalno sve bi mogu da uredim. A vi dukate sastanci, rastanci.
Pa ne znam, nekako šta znam, naravno mislim ceo taj što kaže i Staša, taj naboj rastanka je toliko intenzivan, ali stvarno mi postaje ono malo nekako kičast svemu. I mislim ovako u mojim razmišljenjima i počinjem se više da naginjem ka tome da mi se čini da i nema tu nekakvih pravi, nekako su mi razočarali svoje malo rastanci, uopšte nisu tako se možda i zaborave u nekom trenutku. I kad prođe vreme, nisu više toliko bitni, znaš, i to me u stvari najviše pogodilo sad kad sam malo stari. I na kraju mi se čini da se opet pravi neka vrsta, neka cikličnost u svemu tome gde ti anuliraš te rastanke tako što opet se u krajnjem slučaju sa ljudima iznova srećeš, da su ili novi ili ti isti opet ljudi, ali tako mi se čini da su malo obesmišljeni rastanci vremena, kako stariš. Možda sam ja samo postao.
Dobro, ali u Simetriji recimo postoje, sad se vraćam na to, jer sam sad, mislim, vi ste obe čak radili za Simetriju, dok ti je pisao pesmu Mesecu, konkretno pesmu Mesecu.
Da.
Baš ja kad smo pisali prvu verziju, ja sam tražila neku muziku koja, ja tako tražim da vežem za neku emociju, neki zvuk, pa onda ako prođe neko vrijeme između verzija, da kada čujem tu pesmu, da mogu odmah da se vratim u tu atmosferu. I ja sam njoj pustila vaš prvi album, Maša nije znala tada za vas.
Dobro, to bi ipak bilo pre 6 godina.
Tako da sam je ja tada otkrila i ona meni zapravo nije ni rekla, nisam znala da ste vi posle pisali. Tako da je to baš ono, lepo se zaokružilo.
Da, kad smo radili čak intervju taj za simetriju pre 2 godine, tamo ste rekli da slušali Time.
Da, neprestano. Time, neprestano.
A ono što mi je zanimljivo za to je što sam čitao isto intervju sa Mašom Seničić za Before After, gde ste izjavili da refren ide te pesme Time Changes Nothing, ali da sebi smiješno delujete kada pevate to, jer prosto verujete da vreme apsolutno menja sve.
Da. Da, ali ostajem pri tome da ide samo u krug.
Ali bilo u stvari tačan je taj tekst bio za simetriju, da. Jer je to baš bilo i tematski i, i zvučno, prosto baš je bilo kao neki ono soundtrack pisanja.
Da, to mi je Maša rekla kad su se našli, da dok se radio film, da se dosta preslušavala ta pesma, koja u tom smislu je bila i njena valjda ideja da napravimo ovu drugu pesmu, odnosno song za film. A ne znam što da ti kažem.
Ne, pa ne, meni je to meni je to bilo sam uvijek kada čitao sam i to i kod Knausgore i ostalo, uvijek mi je zanimljivo taj trenutak u kojem se stvara o nečemu, da li se stvara u toku nečega što se događa, či u toku nekih velikih problema koje se događaju, da li u prijateljstvima, da li u ljubavi, da li u porodici, ili je bolje da se u tome stvara kada prođe neko vreme. Da li je bolje hladne glave pisati o rastancima nekih bitnih osoba?
Ja mislim ili je dobro bolje Saša rekla da je taj trenutak je svakako to stanje u kojem se čovjek nalazi samo po sebi neka vrsta buđenja i dalo od inspiracije do ličnih nekih emocija, pa je dosta pogodno tle za stvaranje, ali ne mora da bude o tome konkretno. Dovoljno je da te podigne, pokrene, da ono, uzimaš olovku u ruke ili gitaru ili šta već treba. Pa sad, ja i dalje mislim da ako pišeš o nečemu konkretnom, dosta je bitno da su stvari sveže nekako, iako su možda krivo svaćene, da vreme malo to da. Učini realnijim, ali isto tako vremenom se dosta i zaboravlja i nisam siguran da i treba toliko lamentirati dugo nad nečim što...
Dobro, ali to je pitanje i medija, jer pesma je trenutak, mislim, tako kada je. Se pravi muzička numera, to je trenutak sad, kad se piše...
Da, drugačije medije, definitivno. Ne.
Zato mi je zanimljivo to da vidim u dva medija na koji se, šta je bolje o kom mediju raditi.
Ja nekako mislim da mi često tako kada pričamo o stvaranju, da stvari pojednostavljujemo, a da zapravo tebe, što god, mislim, ako se baviš bilo kakvim kreativnim radom, da je jako teško da odvojiš sebe od tog čina stvaranja i da to čemu pišeš i kako pišeš ili pevaš ili što god slikaš, da je to prosto posljedica tvog bića koje je nešto prošlo. I da neki rastanak, mislim, svaki susret menja nekako tvoju unutrašnju strukturu, ako je važan. I da onda ono što izađe iz tebe posle je prosto drugačije bi video život da ti se nisu desile stvari koje su ti se desile. I mislim da to možemo da primenimo ne samo na rastanke sad ljubavne ili prijateljske, nego i to u kakvoj si zemlji živaju, u kakvoj si zgradi živaju i šta si gledao na televiziji, da to prosto pravi nekakav pejzaž neku, imaš nekakvu svoju unutrašnju arhitekturu koja se stalno menja i da to što izlazi iz tebe je prosto refleksija toga. Pa sad kao ako ti se desilo nešto na taj način burno, sem ako nisi sad nešto potpuno odvojen od svog emotivnog sklopa i u potpuno si nekakav cerebralni tip ličnosti koji nešto izanalizira pa to nešto napiše, verovatno postoji takvi autori. Ali ako te emocije su te koje te guraju nekako, to je sve ti, mislim, sve vrijeme. I ne baš mogu ni da te neko sad ostavi ili nešto ružno ti se desi, pa nisi ti sad u krajnjoj liniji, ni ta tuga nije svaki dan ista. I sad da ti sad, ne znam, mesecima nešto pišeš u nekom katatoničnom stanju očaja.
Meni je to najgore. Kada shvatim da kao treba da pišem u jednoj emociji celo pogleda, jer kao dođem sa idejom nečega da bi napisao do kraja kako želim, samo na pola shvatim pa ja se više ne osjećam ovako i ne mogu u istom tonu da završim, da uopšte izgurem to do kraja. Možemo da čujemo i narednu pesmu. Say something, say something, say something, say something, say something to me, say it like you mean it, out there thinking you deserve this, all
to me. Speak up if you wanna fight it. Don't think you can describe it. All of your energy, yeah. Leave us with the old reminder of what you always seem to care for. Way too cold outside, feels like I've been running wild. All out here for living, so we keep on biding. I was sick and tired of how they used our minds. I press rewind, I never press record. I was making sure that everything's alright. It's only night, our future's heading for. Relapsing off that, no way to fall back. It's too far gone. Now they take our memories. It's up to us to say it's not too far gone. It's not too hard to say something. Say something. Say something. Say something. Say something.
Vraćamo se nazad u program, džuskali smo i mi ovdje malo u studiju sada. Bilo je lepo.
Dobra pesma.
Da, odlična pesma. Razmišljao sam i kad sam koncipirao ovu emisiju, koje su zapravo razlike između rastanaka i kako ih mi drugačije, kako se nosimo od recimo gubitka, to jest od razilaženja sa, ne znam, ljubavnim partnerom, sa prijateljem, sa nekim porodičnim... sa nekim porodičnim zbog nekih grešaka koje su bile, ali zanimljivo mi je to kako kao mi kad se razlijemo od prijatelja nastavljamo da živimo normalno nekako iako nas to boli, ali kad se razlijemo od ljubavnog partnera imamo osjećaj kao da jednom nam to daje dozvolu se ponašamo drugačije prvih mjesec dana dok nestanemo na kakve takve noge.
Da, pa valjda je taj telesni element, to je neka ono magija, hemija, otrov. Kako isto tako neko ko baš nije dobar po nas ume da nam pomrači um baš zbog toga. Čini mi se da je to kao neko fizičko cepanje u stvari. Mislim da sa prijateljima baš ne provodimo vrijeme na taj način da se pomešamo u svakom smislu i da vrlo vjerojatno onda to nekako sve kao da je pojačano. Mada ja valjda da li sam je osjetljiva, ali meni to sve nešto teško pada bez obzira. Mislim da mi je to zapravo kao da je, ali mislim da mi brže prođe u stvari to. Da sad od nekog prijatelja od kog sam se rastala, s kim imam neki duboki i duži odnos, da je taj eho dosta dalje doseže i dublje nego ovo akutno u stvari stanje nekog šoka da ti sad neko odjednom nije tu.
Da, i u tom smislu i rastanak sa partnerima, tim ljubavnim, mislim da isto zavisi od tog prijateljskog odnosa koliko je dubog bio, mislim.
Da.
Koliko, slažem se, uvezan je i taj ovaj fizički moment, ali opet je ta težina rastanka, ja mislim, zavisi od stvarno najviše od te na kraju ovaj, duhovne povezanosti, mislim, ili sa, ne znam, članovima porodice, ili možda ako neko preminuo ili nešto, ne daj Bože, ovaj, isto zna da meni tako odjekuju neke osobe i dan danas u životu sa koje, mislim, prosto mi teško pada i dalje što nemam sa njima više nikakav kontakt iz objektivnih ili nekih subjektivnih razloga. Može i neki ljudi iz detinjstva i tako dalje. Nešto što kaže Staša, to mi na kraju teže pada kad sve sabrem i oduzmem nego većine ljubavnih odnosa koje sam imao, koje sam možda proživao mnogo teže u trenutku.
Da.
S ovima se nekako pomiriš da se nešto završilo, da su prijatelji, opet kažem, ili članovi porodice ili nešto što je priroda, prirodni tok rastanka. Kao neki prijatelji iz ranog djetinjstva i tako da koji mi dan danas padaju na pamet, to mi je nevjerovatno i toliko često da se onako zabrinem da stvarno bi trebalo posvetiti neko vrijeme tome, znaš, mnogo više nego, kažem, opet neki ljubavni partneri ovaj, sa kojima, u stvari na kraju kad podvučeš crtu, samo intenzivno živiš neki kratak period, ali mislim da je Mislim, i dalje mislim da je vreme i dužina vremena koje provodiš sa nekim, ali ne mislim na intenzitet, mislim na bukvalno dugo jedno vreme koje je prošlo, da su godine neke u pitanju, da je
da, ne
bude
samo
nešto
u jednoj
što čini rastanak.
Da,
da, da si prošao, da tako je, različite faze, a da su ti ljudi dalje bili tu i da, mislim da to čini te neke prave rastanke zaista, zaista teškim.
Zapravo nestaje kao neko, ta osoba je svjedočanstvo da. Nekog vremena koje je za tobom i dokle god ste skupa vi možete da, ono, da pričate o njemu i da se podsjećate kad ta osoba ode, otišlo je sve to što je
da.
Bilo tada.
Možda i jedini nekada svedoci nekih tvojih perioda i onda stvarno kao da više i ne postoji tebi u glavi, ali šta postoji tebi u glavi ako ne postoji kod nekog drugog skoda i ne postoji, mislim, slično i sa nekim neobjavljenim umetničkim delima ili nešto što radiš za sebe ako držiš u fioci, mislim, ne znaš i da si ga napravio u krajnjem slučaju, mislim, čudno, malo može da zvuči.
Ali dobro, ali bilo bi čudno kad bismo znali svaki put kako ta osoba od koja se rastajemo podnosi to kako se rastala od nas, mislim, nekako,
da,
ja čak ni ne razmišljam kako neko podnosi, pozvano sam garant podnosi isto kao ja, mislim.
Da.
Jer ako ponosi manje ili više, to je bilo baš čudno. Nekako kao da nismo istu snagu uložili. To nekako nije fair, mislim.
Moja mama ima briljantnu neku izjavu koju mi je rekla u osnovnoj školi. Dakle, u vezi se uvijek jedan pati, a drugi se dosađuje. kao u procentima, to je ta klackalica, može i da se menja, ali kao...
Ali kao mora da bude neko, mora ko pati, neko se dosađuje.
Tako je.
mogu da se menjaju, zapravo osobe koje pati.
Ali da su jako redki trenuci, tako da se pa kao na klackalici, kao ja, najkraće onaj moment kada ste u ravni, a u stvari da, sve vreme.
Da ne znaš ovi ko je na gore strani klackalice.
Ne znaš.
Dosta pesimistično gledanje.
Pa dobro, uvijek je to neko i treći ko se raduje.
Ko
ga veseli taj trenutak.
Ko me veselo, da. Ovo je ne ljulješci, znaš. Njemu je zavidljivo samo. Ovi se lepo ljulje i gleda. Da. Čeka priliku.
Ne, pa znamo je da vidimo kao kome je bolje. I kad će se promijeniti raspored. Ali to je zanimljivo i kad, mislim, imamo i tu neku, još neke rastanke koje su uslovljeni odlascima. Govorimo, evo recimo, čak i o asimetriji postoji, odlaze prosto iz zemlje i onda se raste. Čini mi se da je to neka posebna vrsta rastanka, to što, ok, imamo veze koje pokušavaju da opstanu na daljinu, prijateljstva koje opstaju na daljinu, porodice koje opstaju na daljinu i oni se stalno rastaju i sastaju ili u vezama to nekad pukne ili ne pukne u prijateljstvima, kao da se stvaraju te rupe.
Da.
Koje se popune sa par poruka, kako si, dobro sam se smestio, jesi, ne znam, ono, upoznao sam grad. Ali taj osjećaj, mislim da zauzima nekako posebno, čak i u umetnosti i u stvaranju, i kod nas je posebno bitan, kao mi smo poznati po tome što, jel da, volimo da odlazimo. Mislim, ne volimo, ali prosto to se događa unazad. Veliki broj godina se događa već. Tako da mislim da zauzima baš posebno mesto takva vrsta odlazaka, ne znam.
Ja mislim da je to jako teško zabeležiti filmu ili u pozorištu. Mislim, meni je stvari užasno čudno što sam ja s Mašom Asimetriju pisala, to je jedna od temata migracija, prije nego što sam otišla da živim u Berlin. Dakle, ja sam to 3 godine živjela tamo, misleći da idem zauvek. I zapravo sam pisala nečemu čemu nisam imala pojma, ali jako je to što kažeš, kao te rupe nastaju pa se one popunjavaju nekim porukama, to je nepopunjivo u stvari, to vrijeme koje ti ne provedeš sa nekim. Ja ne znam kako se to pokazuje. Ja ne znam, možeš da, mislim, to sad uplakani ljudi na aerodromu, to je tako neki žanr, trop koji u suštini ne znači ništa, ali kako ti sad pokažeš nečije odsustvo ili kako pokažeš nečije prisustvo negde drugde, a da taj neko bi zapravo trebalo da negde treće. Mislim, to su tako neke... Ja ne bi umela.
Da,
možda roman je...
Roman možda jedini može kao medij da bukvalno prikaže to odsustvo, jer postoje reči koje mogu da kažu.
Tako
je. Da precizno to izrazi.
Jer ja sam, kad sam bila u Berlinu, kada sam već bila u fazi da želim da se vratim, sećam se da sam shvatila da sad moji roditelji ili no čak moji roditelji, svi ljudi koji su mi važni, koje poznajem, da postoji neki finalan broj puta koliko ću ih vidjeti pre nego što više nismo ovde. I kada živiš ovde, ti o tome prosto ne razmišljaš zato što kao mogućnost nekog susreta iza ćoška u svakom trenutku. A kada si negde, shvatiš, aha, ja dolazim, na primjer, 4 puta godišnje, pa puta to, pa puta koliko puta sad provedemo sati zajedno.
Kad se, može
se da se nađe neki broj konkretan i mene je to potpuno preneražilo.
60 puta. Tako.
I onda kad shvatiš da ta cifra uopšte nije astronomska, nego je nešto što možeš da sad sediš pa izbrojiš, za mene je to bilo...
Dobar, da, meni svaka cifra koja nekako ukazuje na to, može se izbroji, ako svaka...
Svaka cifra iza koje nema više cifre.
Da,
dobro, da, cifra je kao, šta je cifra 0 do 9? Ali svaki broj koji kao zanosi još toliko puta nekako osobu, vidim još toliko puta mogu da...
Da.
Jedini broj s kojim sam ok, koliko puta treba da sažvaćem hranu, sve ostalo što mi ukazuje na neku konačnost mi uliva ozbiljne probleme.
Tako da je to, eto, to je na primjer vrsta rastanka koja je imala neku konačnost koja mi je bila stvarno strašna. Jer to sad možemo mi da romantizujemo rastanke ove neke o kojima pričamo do sada, pa kažemo pa dobro, neko za ove ostaje deo tebe ili uvek možeš da ga sretneš ili bilo nam je lepo ili rastali smo se s razlogom, ali ovo je nešto onako baš... Nema ništa iza toga.
Da, ovo je nešto stalno u nekom čekanju. Nekom.
Da, i to. Da. Odbrojavanju.
Svega, pa čak i količine puta koliko ćemo se
videti.
Možemo i na treću numeru.
Radio Beograd 2.
Dobro, vraćamo se u emisiju. Opet smo se začeskali previše. Nekako je meni zanimljivo to šta je ono što mi na kraju kažemo. Ja sam baš u podstanar, znači pisao sam podstanara, roman podstanar, i tamo sam shvatio da, mislim tamo sam shvatio, tamo je moj junak shvatio, da kada se sastajao sa Sonjom, s kojom je i proveo neko vreme u romanu, rekao je prvo čao, i kada se rastao nje posle godinu dana, recimo, života, posljednje što je rekao je bilo čao. Sad, šta je to što mi želimo da kažemo na rastanku i kako uvijek završimo nečem najglupljim, poput čao, vidimo se?
Pa da, mislim, ja nekako pamtim sve te, ako pričam opet, ma dobro, bilo kakvu, bilo kakav rastanak, neki bitan da sam imao u životu, ovaj, baš pamtim sve te situacije skoro do detalja, verovatno kao i svi, nemam pojma, zato što mi je bilo, ako su mi bili bitni, naravno. Tako imam te slike u glavi, ovaj, i mislim, dobro, oni su naravno uslovljeni nekim uobičajenim socijalnim ponašanjem, javiš se.
Osim rukovanja.
Ja se čak i rukovao jednom prilikom. Ovaj, dobro, da, nekad ima i suza malo, što ne, nekih zagrljaja, nekad i nema, nekad je i u svađi možda. Ovaj, različiti su modusi, ali ovaj, tako, meni, više su mi vezani u glavi za te slike, ovaj, nego nešto za reči, ne, makar tako mi se čini. Šta, ne sjećam se toliko šta je rečeno, koliko se sjećam ovaj, tih slika kako su izgledale, i kada bi umeo da slikam, znam šta, sigurno bi to lepo umeo da napravim, pošto prilično se vividno sjećam šta je tu bilo.
I šta bi zapravo želeo da si mogao da u tom trenutku kažeš?
No,
ili uradiš, ali da, kada, samo da nije čao, čao, tako nekako malo bedno, tako da stane u jednu istu reč.
Da, nije, i Staša je super rekla koliko se ovaj, onda menja ta cela situacija, prosto tako neverovatno kakav zaokret u odnosu se napravi, ovaj, da li neko otputovao na, za uvek ili na 2-3 godine, sve se menja, taj čovjek više nije tu u tom uobičajenom životu i počinje ta neka faza nedostajanja koju sam ja shvatio da je vezana najviše za to što u tim uobičajenim situacijama, u situacijama na koje si navikao da su ljudi tu, oni više nisu tu i tada ti fale, znaš, i ovaj, u tom smislu se menja sve, ono, u jednom trenutku se desio neki zaokret kom nema sada povratka nazad, znaš, i to je ono što je u stvari najstresnije, čini mi se, u tim situacijama, da.
Pa da, zato što mi, kada smo sa nekim, postoje trenuci ili faze u kojima nam nešto prije, nešto nam ne prije. Mislim, u krajnjoj liniji, u svakom odnosu nijedan nije idealan. Svi ljudi koje volimo ima i u sebi, u krajnjoj liniji, postoje stvari koje ne volimo. A rastanak je nekako beskompromisan, u tom smislu. Ne možeš pola da se rastaneš neki. Mislim, možeš, ali to je baš onako maltretiranje.
Da, to je nekako rastanci na odloženo.
Da,
konstantno rastanje.
Ali neko kad ode, odu i one lepe stvari. Mislim da je to u stvari najtužnije, bar meni, što postoje...
Ali, izvini, ali meni se čini da u stvari sam, i sad kad vratim malo filmu nazad, mislim, sem u filmovima, kada ono, to se rastežeš u suzama na aerodromu, što mi se nije još uvijek desilo.
Da,
i ako sam imao te situacije,
da
se rastajem, da sam svestan da se rastajem s nekim na duže vreme, ili... Pa čak i u vezama i u raskidima nije mi taj, možda mi je najmanje stresan taj moment rastanka.
Da.
Čak nekad sam osjećao veliko lakšanje ako su u pitanju bile neke ovaj, toksične veze. Mnogo mi je teži period koji mi tek nadilazi sa nedostajanjem, a to su najčešće ti trenuci gde pomislim na osobu koja je bila tu, a sada više nije, kada ja očekujem da je tu, kada je nešto lepo u pitanju najčešće.
Pa da, baš to, meni se desi... Evo, skoro...
I to je, izvini, ali to je deo tog rastanka. Ja to stavljam u isti koš. Ne samo taj trenutak. Izvini,
recimo. Da, nego je kao ta posledica.
Da.
Realnost rastanka, da. U stvari. Da. Da kad ti padne na pamet neka, vidim neku sliku ili neku pesmu koju bi podelila s tom osobom, ali
da,
ne smem i ne treba. I ne mogu, i nije tu, i ne treba da bude. Ali to je to baš... Mi delili smo i nešto lepo,
da.
A sad to ružno je pojelo to lepo i sad na to lepo
tako
više nemaš prava. I onda to nekako, jer ja mislim da u stvari, šta su u stvari veze i odnosi, nego neko deljenje, hoćemo da delimo i lepo i ružno, i onda to lepo nekako tužno u stvari, jer kad pomisliš na nekog prijatelja, ono, čuješ nešto ili memu vidiš, pa pošalješ, pa se podeli se, to ne ostane samo u tebi nekako. A onda kada se rastaneš s nekim, pa čuješ neku pesmu koju bi podelio, pa to ne uradiš, mene to uvek jako rastuži. Što je sad ta neka nemogućnost.
Da, da, ali često, najčešće postoji taj kidač. Nije nedostajanje, ili ajde uzmu da je nedostajanje neka glavna posledica tog rastanka.
Da.
Nije ono, ne postoji to nedostajanje za sebe kad ti leži, mislim, makar se meni dešava da ležim, probudim se kao Bože što mi neko nedostaje, mislim, nego se nađem u situaciji u kojoj je taj neko prosto bio tu i to mi okida, ili vidim nešto što me direktno podsjeti na osobu sa kojom bi volao to podelim i volao da je tu, i onda kreće čitav niz tih emocija, sećanja ili čega god i dalje, nekih asocijacija koji može da traje možda i danima, ali postoji taj neki okidač. Ja sam imao, mislim, sad na stranu ljubavni odnosi, recimo jedan moj prijatelj, to mi je jedan najbolji prijatelj, je otišao turistički u Ameriku i nije se vratio sledećih 10 godina. Nije ni on
I dalje razgleda.
Očekivao.
Dobro, ima dosta država.
Mislim, kao planirao je možda da ostane, ali uspeo je da ostane i nije ni smeo da dolazi. I sad to mi je jedan od najboljih drugova i nismo se rastali, super smo se rastali, kao idu u Ameriku, čovjek sve cool. I baš sam pomislio, i sad ja kad sednem recimo u centralu u gradu, ja pomislim uvijek na njega, živi tu blizu, uvek sam ga zvao, i sad ja sednem na kafu i onda shvatim da nije tu, i onda pomislim, sad mi nedostaje, nedostaje mi kad igram tenis ili kad pišem pesme ili kad sviram sa bendom. Nego postoji jedan taj moment gde pomislim, sad ja njega zovem, on dođe, mi provedemo dan zajedno, imamo super neko vreme, i onda shvatim, okej, sad mi nedostaje. I ne, tako je i u nekim bolnijim odnosima, samo što su te situacije mnogo češće, što si više vremena sa nekim provodio.
I stvari kao negde i tuguješ za svim stvarima koje se neće desiti, jer mi kao živimo u odnosima i ono, razmišljamo gde ćemo da putujemo i šta ćemo da jedemo i sutra i preksutra i šta ćemo da radimo za 5 godina, i možda ćemo da imamo dete, možda ćemo da imamo stan zajedno, onda... se desi taj rastanak i sad sve to o čemu ste maštali, odričeš se i budućnosti koja se, jel, kao nije desila u stvari.
Da, da, istina, da, to je isto specifično, da.
Da, pa ja bih volio samo, pošto ste ipak, bavite se i promocijom sebe, a ovo je, sebe kao produkta, a nama se stvarno bliži rastanak, imamo još koliko mi sat nešto otkucava i... prilično me plaši ovde.
Da.
Ja bih voleo da u par reči samo kažete za rastanak naš, ali ja vam puštam da kažete šta god hoćete. Pretpostavljam da imate na neki način ispromovišete malo sebe.
Pa evo, ja mogu da najavim svoj koncert u Domu omladine 9. oktobra. Naš jubilarni koncert, to jest slavimo 10 godina postojanja benda. Tako da se sviram u Domu omladine 9. oktobra. Pa.
To je umjesto rukovanja našeg.
Da,
to je za rastanak bilo rečeno me.
Da, ja mogu da najavim da ću od februara ići serija dokumentarna Ona se budi, koju sam radila sa Mijom Bjelogrlić, koja je sad u montaži, bavi se ženskim pravima, kako su im stalno oduzimane i kako ih sad vraćamo, tako da to početak rastanka od balkanskog patrijarhata. Ali bi u stvari voljela da preporučim i Scenes from a Marriage, koji se baš bavi tim o čemu pričamo ovih zadnjih 40 minuta. Bergmanov, to je bilo u stvari ta TV film u 5 delova, koji je sad doživao svoj remake američki na HBO, ali 3 epizode sam pogledala, potpuno genijalno, tako da koga je koga dotiču ove teme, mislim da će baš da uživa.
Super.
Ja mogu da vam se zahvalim što ste bili moji prvi gosti.
Ja jedu čekno pustično ovu veselu pesmu.
Da, da, jedna ova vesela pesma. Pre toga samo želim da zahvalim vama koji ste slušali, ali i da tonska realizacija je bila Ivana Marković, muzički urednik je, naša muzička urednica je bila Jelena Živković, organizaciju je radila Verica Gajević, a moje ime je Filip Grujić, pa se mi slušamo sledeće subota 3. Oživite. Caught between the twisted stars, the plotted lines, the faulty map that brought Columbus to New York.
Betwixt between the east and west, he calls on her wearing a leather vest. The earth squeals and shudders to a halt. A diamond crucifix in his ear is used to help ward off the fear that he has left his soul in someone's rented car. Inside his pants he hides a mop to clean the mess that he has dropped into the life of lightsome Juliet Bell. And Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo, and Romeo wanted Juliet, and Juliet wanted Romeo. Romeo Rodriguez squares his shoulders and curses Jesus, runs a comb through his black ponytail. He's thinking of his lonely room, the sink that by his bed gives off a stink, then smells her perfume in his eyes, and her voice was like a bell. Outside the streets were steaming, the crack dealers were dreaming of a Uzi someone had just scored. I bet you I can hit that light with my one good arm behind my back, says little Joey Diaz. Brother, give me another tote. Those downtown hoods are no damn good. Those Italians need a lesson to be taught. This cop who died in Harlem, you think they get the warning? I was dancing when I saw his brains run out on the street. And Romeo had Juliet, and Juliet had her Romeo, and Romeo had a Juliet, and Juliet had a Romeo. I'll take Manhattan in a garbage bag with Latin written on it that says it's hard to give a shit these days. Manhattan sinking like a rock until the filthy Hudson, what a shock. They wrote a book about it, they said it was like ancient Rome. The perfume burned his eyes, holding tightly to her thighs. And something flickered for a minute, and then it vanished and was gone.